Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 27. Ploua torențial de 3 zile când a intrat Washington călare în Cambridge, în ziua de 2 iulie. Îi trebuiseră doar 7 zile să ajungă acolo de la Philadelphia, venind aproape la fel de repede ca un călăreț rapid. Ploaia transformase tabăra într-o mocirlă, dar nu înmuiase deloc entuziasmul trupelor pentru noul lor comandant suprem. Datorită isprăvilor sale anterioare, Washington era deja un fel de legendă. Oamenii pe care îi comanda acum aveau să afle în curând că această legendă era întemeiată pe niște fapte foarte reale. Washington a fost uluit de lipsa totală de disciplină care domnea în mijlocul celor 13.000 de militari staționați în jurul Bostonului. Sosiseră companii de miliție din toate coloniile și mereu soseau altele noi. Washington știa că ei erau oameni viteji, dornici să își slujească țara. În plus, erau pădureni, bine clădiți și ochitori de frunte. Cât de experți erau, o demonstraseră pușcașii din Maryland la Fredericktown, unde s-au oprit în drum spre Cambridge. Un număr de pădureni și-au arătat dibăcia, nimerind de mai multe ori o bucată de hârtie de mărimea unui dolar de argint de la o distanță mai mare de 30 de iarzi. Cât despre condiția lor fizică, pușcașii din Virginia au parcurs cele 600 de mile în 3 săptămâni, fără a pierde niciun om, adică o medie de 29 de mile pe zi, în fiecare zi. Dar ei nu aveau nici cea mai elementară idee despre armată, după cum nu aveau nici ofițerii lor. Washington a tras imediat concluzia că, într-adevăr, ofițerii erau cea mai mare problemă. Aproape toate companiile de miliție erau alcătuite din unități din aceeași localitate care serveau sub comanda propriilor lor ofițeri. Este ușor de înțeles că un ofițer care a crescut odată cu oamenii săi, a lucrat pământul cu ei, a băut cu ei și a votat cu ei, era puțin probabil să poată trece peste prieteniile vechi și trainice în numele întăririi disciplinei. În consecință, abaterile mai grave se soldau cu mustrări ușoare, iar abaterile minore erau ignorate. Prin urmare, atmosfera de la Cambridge era mai degrabă una de petrecere și nu una de tabără militară. Impactul lor cumulat a fost ca un șoc puternic pentru Washington. El nu căutase această funcție și o acceptase numai la insistențele colegilor și fiindcă considerase că era de datoria lui să răspundă așteptărilor. Chiar și așa, de multe ori i-a scris soției sale, Marta, sau fratelui său, Jack, mărturisind deschis că îi vine să lase totul baltă și să meargă să trăiască pe pământul său din rezervația de vest. Era prima sa impresie din acea perioadă. Era însă cu neputință să plece și Washington știa aceasta. El era un om sub stăpânire, a lui Dumnezeu și a țării, și viața nu îi aparținea. Deoarece trăise sub autoritatea altora, Washington cunoștea din sursă directă valoarea disciplinei și a ascultării. El se disciplinase pe sine an de-a rândul și acum, prin exemplul pe care îl dădea, era clar că aștepta ca și ofițerii săi să facă la fel. Aceasta însemna că se aștepta ca ofițerii săi să fie prezenți la timp și în uniforma corespunzătoare la toate inspecțiile, adunările, mesele și la celelalte activități. Și deși nu le cerea să se scoale la 4:30 dimineața, cum făcea el însuși uneori, ei trebuia să-și controleze limbajul trivial. Una din urmările insistențelor lui Washington asupra unei comportări militare corespunzătoare a fost faptul că un număr de ofițeri au fost judecați de curtea marțială în vara aceea. Mulți au fost degradați și nu puțini au fost dați afară din armată. Nici în ceea ce îi privea pe generali nu se făcea vreo deosebire. Washington solicitase și primise autoritatea de a alege personal cei 4 generali maiori și cei 4 generali de brigadă care urmau să fie subordonații săi nemijlociți. Acolo unde s-a putut, a pus în aceste funcții oameni cu experiență care se dovediseră a fi de încredere și plini de resurse în timpul presiunilor luptei. Washington își dădea foarte bine seama ce ar fi putut însemna ca într-un moment greu să aibă o persoană nepotrivită într-o funcție cheie. A avea în rândurile armatei un conducător paralizat de frica de a greși sau care, din punct de vedere emoțional, era instabil și predispus la panică, însemna să-ți cauți singur nenorocirea. În Cambridge însă erau aproape 2 dozini de oameni care aveau deja gradul de general de brigadă sau mai mare, veterani ai războaielor cu francezii și indienii sau ai milițiilor diferitelor colonii. Puțin dintre aceștia erau pe lista celor 8 generali a lui Washington, cei mai mulți nu erau. Washington nu căuta să placă oamenilor. El nu ezita să ridice ofițeri tineri și capabili, trecând peste capetele unora mult mai în vârstă. Și a făcut aceasta cu toate că știa că acești oameni aveau prieteni influenți în Congres și ar fi putut să-și petreacă restul carierei lor străduindu-se să-l sape, ceea ce mulți au și făcut. El însă era gata să facă orice simțea că Dumnezeu îi cerea să facă, indiferent cât de mult i-ar fi afectat reputația sau popularitatea. De aceea, schimbarea atitudinii Armatei Continentale în vara anului 1775 a fost rapidă și radicală. În ziua următoare, celei în care Washington a preluat oficial comanda, s-a dat următorul ordin general. Cităm: generalul cere cu toată seriozitatea și așteaptă o respectare strictă a regulilor de război stabilite pentru conducerea unei armate care interzic înjurăturile profanatoare, sudălmile și beția. Totodată el cere și așteaptă de la toți ofițerii care nu sunt de serviciu o prezență punctuală la serviciile divine pentru a implora binecuvântarea cerului peste mijloacele folosite pentru siguranța și apărarea noastră. Citat închis. William Emerson, pastorul bisericii din Harvard Square, în a cărui casă a stat Washington la început, îi scria unui prieten, cităm: în tabără este mare vânzoleală, se face ordine și disciplină. La stăpânii noi, legi noi. Generalii Washington și adjunctul acestuia, Charles Lee, trec zilnic trupele în revistă. În fiecare dimineață, după rugăciune, se citesc noile ordine ale excelenței sale către regimentele respective. Citat închis. Unul dintre noile ordine conținea următoarele: generalul ordonă ca această zi, 20 iulie, prima zi națională de post, să fie respectată din punct de vedere religios de forțele de sub comanda sa, întocmai după cum a hotărât Congresul Continental. De aceea se ordonă cu strictețe tuturor ofițerilor și soldaților să participe la serviciul divin. Toți cei care se duc să se închine își vor lua armele, muniția și echipamentul, fiind pregătiți pentru acțiune imediată, dacă va fi cazul. Citat închis. Ei trebuia să fie asemenea oamenilor lui Gedeon, care au băut apă stând cu ochii în patru, sau asemenea pelerinilor care mărșăluiau cu arma pe umăr spre serviciul religios de duminică. Disciplină și iarăși disciplină. Aceasta a fost regula în vara aceea. Oamenii au învățat să meargă în marș și au făcut instrucție militară, dar mai important decât acestea a fost că au învățat să asculte. A avut loc o transformare uimitoare. Armata continentală a devenit o adevărată armată, nu numai cu numele. Cu toții, în afară de câțiva ofițeri bătrâni și depășiți, care nu-l puteau ierta din orgoliu sau care râvneau la funcția lui, i-au acordat lui Washington toată încrederea. El, la rândul lui, i-a acordat îndată toată încrederea lui Dumnezeu, știind că el era răspunzător pentru toate lucrurile. Știau și alții acest lucru. În toată America, o serie de pastori devotați aduceau aminte bisericilor lor că numai datorită permanentei îndurări a lui Dumnezeu a ajuns America să o ducă atât de bine și că pocăința, iar nu puterea armelor, urma să decidă rezultatul. Caracteristic a fost mesajul foarte puternic pe care William Gordon, pastorul celei de-a treia biserici din Roxbury, l-a adresat Congresului Continental în ajunul postului național. Cităm: "Trebuie să tragem concluzia, în lumina naturii și a revelației, că starea noastră de degenerare a contribuit la aducerea noastră în nenorocirile de față. Acum ni se cere, într-un mod neobișnuit, să ne spălăm, să ne curățăm, să dăm la o parte faptele noastre rele dinaintea ochilor noștri, să încetăm să mai facem răul, să învățăm să facem binele și să căutăm orice fel de judecată." Citat închis. În majoritatea acestor predici, nu numai că se punea un accent puternic pe nevoia de pocăință personală înaintea lui Dumnezeu, ci exista și o chemare clară adresată americanilor de a-și reînnoi și devotamentul lor unii față de alții. Tot mai des se făceau referiri la blestemul orașului Meroza, Judecător 5:23. "Blestemați pe Meroza," a zis Îngerul Domnului, "blestemați, blestemați pe locuitorii țării, căci n-au venit în ajutorul Domnului, în ajutorul Domnului, printre oamenii viteji." Predicând după luptele de la Lexington și Concord, William Stern spunea, cităm: "Credeam că toți aceia cărora împrejurările le permit se vor duce și că nimeni nu va refuza să se înroleze pentru apărarea țării sale. Când Dumnezeu în providența sa ne cheamă să ne luăm sabia, dacă cineva refuză să asculte, cumplita artileria cerului este îndreptată spre el, după cum puteți vedea. Blestemat să fie cel ce își oprește sabia de la măcel, Ieremia 48:10. Blestemat este omul laș care nu-și ajută țara în nevoie, dând înapoi când este chemat să o apere, o să încerce atunci să fugă de acest blestem cumplit. Cei mai buni fii ai Americii să-și ia platoșa și să nu o mai dea jos până când Israel nu va avea pace." Citat închis. Îndemnurile acestor predicatori nu s-au limitat la cuvinte. Acești oameni nu au ezitat să-și pună în joc propria lor viață. În timpul luptelor de la Lexington și Concord, pastorul din Chelsea, Philip Payson, a capturat singur 2 căruțe britanice cu provizii. John Craighead a strâns o companie de miliție din parohia sa și a condus-o personal, alăturându-i se lui Washington în New Jersey, unde s-a consemnat că el lupta, dar și predica. Pastorii combatanți erau de fapt atât de numeroși, încât conservatorii britanici i-au numit Regimentul Negru, învinuindu-i pentru o mare parte din zelul revoluționar al trupelor coloniale. Unul dintre exemplele cele mai vii este ceea ce s-a întâmplat într-o dimineață de duminică în anul 1775. Pastorul de 30 de ani, Peter Muhlenberg, a predicat un mesaj mișcător bazat pe textul: "Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui," Eclesiastul 3:1. El a ajuns la sfârșitul predicii sale și a rostit o rugăciune solemnă, apoi a continuat să vorbească. "Așa cum spune Sfânta Scriptură, există o vreme pentru fiecare lucru. Există o vreme când trebuie să predici și o vreme când trebuie să lupți." S-a oprit și apoi și-a aruncat veșmântul preoțesc, dezvăluind adunării stupefiate o uniformă de colonel al armatei coloniale. "Și acum este vremea să luptăm," a tunat el și apoi a strigat: "Bateți tobele pentru recruți." Tobele au bătut și în aceeași după masă, el a plecat în marș în fruntea unei coloane de 300 de oameni. Ei au devenit faimoși sub numele de regimentul al 8-lea Virginia, iar Muhlenberg s-a distins într-un număr de bătălii, ajungând la gradul de general de brigadă la comanda brigăzii 1-a de infanterie ușoară a lui Washington. Ca spectaculozitate însă există un episod care le depășește pe toate celelalte. La începutul lunii iunie 1780, sprijinind înaintarea britanică, generalul Wilhelm von Kniphausen, mercenar din Hesse, a trecut din insula Staten în New Jersey cu 5.000 de oameni. În micul sat Springfield, la vest de Uniune, el a întâmpinat o rezistență neașteptată, fiind forțat să se retragă. În cursul acțiunii sale, soția reverendului James Caldwell, mama nouă copii, a fost împușcată în casa ei în timp ce soțul ei era plecat. Indiferent dacă a fost cu intenție sau nu, pe capul lui Caldwell se pusese un preț și apoi în aceeași zi casa i-a fost arsă din temelii, incidentul i-a făcut pe oamenii din oraș să se aprindă de mânie. Când trupele lui Kniphausen s-au întors, 2 săptămâni mai târziu, deși rândurile lor fuseseră întărite cu generalul britanic Clinton în persoană, au fost din nou opriți, de data aceasta, de o luptă crâncenă. În toiul focului, patrioților ascunși după un gard care se afla lângă biserica lui Caldwell, li s-au terminat tampoanele de hârtie de care aveau nevoie pentru a menține pulberea și gloanțele la locul lor în muschete. Caldwell a adunat atunci toate copiile după psalmii și imnurile lui Watts pe care le putea aduce și s-a năpustit afară la trăgătorii ghemuiți. Rupând paginile din cărțile de cântări, el le distribuia strigând: "Băgați-l pe Watts în ei, băieți, dați-le pe Watts!" Spiritele au continuat să fie înfierbântate în jurul Bostonului la apropierea toamnei anului 1775. Însă în Boston atmosfera nici nu putea fi mai tristă. Amintirile de pe Bunker Hill erau prea dureroase pentru a fi uitate, nu atât amintirile despre distrugerile din după masa aceea, cât despre străzile din Boston, pline cu răniții strigând în agonie, încât întregul oraș era un spital de campanie în aer liber. Nu exista niciun mijloc pentru a-i duce pe răniți spre puținul ajutor medical disponibil, ceea ce însemna că sute dintre ei au murit fără vreo îngrijire medicală. Fuseseră atâtea înmormântări încât generalul Gage a ordonat să nu se mai tragă clopotele. Acum orașul era într-o adevărată stare de asediu, hrana reducându-se doar la carne sărată de porc și mazăre uscată și ceea ce mai reușeau vasele de război britanice să confiște. Gage a fost rechemat, căzând în disgrație, și a fost înlocuit cu Howe. Dar cu toate că pierderile fuseseră înlocuite și efectivele fusese răsporite cu încă 1.000 de oameni sosiți ca întăriri, armata britanică era încă într-o inferioritate numerică de aproape 1-2. În astfel de condiții, Howe a considerat că acțiunile ofensive nici nu se puteau pune în discuție. Dincolo de râul Charles, în pofida moralului ridicat al americanilor, Washington era împiedicat de un congres care părea insensibil la nevoile cele mai elementare ale armatei sale, praful de pușcă și tunurile. Avea pulbere doar atât cât să-i ajungă fiecărui om să tragă de 9 ori, ceea ce ar fi fost de ajuns pentru 5 minute în timpul unei lupte grele. Nu avea suficientă pulbere pentru a lansa o ofensivă împotriva Bostonului și nu avea artilerie care să zdrobească apărarea britanică, chiar dacă ar fi avut pulberea. În plus, cu toate că avea mai mulți oameni ca britanicii, liniile sale erau mult mai lungi, încât era aproape imposibil să adune într-un singur loc o forță suficientă pentru a lovi și în același timp să-și apere flancurile. În consecință, lui Washington, care fusese asigurat că va avea 22.000 de oameni, dar care niciodată în timpul războiului n-a avut mai mult de 14.000 sub arme, nu-i mai rămăsese decât să încerce să-i provoace pe britanici să pornească la atac. Între timp, începuseră serios etapele de pregătiri ale invaziei canadiene. Corpul principal al forței de atac, de sub comanda generalului Philip Schuyler, se afla la fortul Ticonderoga, cu comandantul său nemijlocit, colonelul Richard Montgomery, avându-l în subordinea lui pe Ethan Allen. De la început, prima campanie de cuceriri teritoriale a Americii a fost însoțită de necazuri. Toate mergeau prost. La mijlocul lui octombrie ar fi trebuit să fie la jumătatea drumului spre Montreal, dar boala generalului Schuyler l-a obligat pe acesta să-i predea comanda lui Montgomery. În plus, proviziile puține, ploile torențiale și permanentele discuții asupra ordinelor lui Montgomery le-au încetinit înaintarea, transformând-o într-un târâș. Aceasta însă n-a fost nimic în comparație cu ceea ce i s-a întâmplat celuilalt vârf de atac. Benedict Arnold conducea 1000 de oameni în susul râului Kennebec, drept înainte, către inima ținutului sălbatic din Maine, tocmai când se instalau primele geruri ale iernii. El îl convinsese pe Washington să-l lase să plănuiască și să execute un atac îndrăzneț prin surprindere asupra orașului Quebec, dintr-o direcție din care ei nu s-ar fi așteptat niciodată. Însă o scrisoare pe care Arnold i-o trimisese unui prieten din Quebec, cerându-i informații, a fost interceptată înainte ca ei să ajungă măcar la jumătatea drumului. Din acel moment, britanicii știau că vin și avantajul lor cel mai mare, elementul surpriză, dispăruse. Dar oamenilor din expediție, abia dacă le mai păsa, deoarece operația a devenit curând un chin care îi măcina, un chin de proporțiile unui coșmar. Bărcile fusese făcute la repezeală din lemn verde și apa care intra în ele a distrus o mare parte din provizii și muniție. Vâltorile reci ca gheața făceau mereu victime printre aceste bărci, iar din cauza zonelor în care se făceau transbordările, întârzierea creștea și mai mult. Pe 18 octombrie, ultima pereche de boi a fost tăiată pentru carne. Dimineața următoare, vremea, care niciodată nu fusese bună, a devenit cumplită. 4 zile și 4 nopți de ploaie torențială, nestăvilită și necruțătoare, au ridicat nivelul râului cu 10 picioare. S-au pierdut mai multe vase și provizii, iar ceea ce fusese înainte un drum greu și dificil, era acum un torent furios și potrivnic. Pe 25 octombrie, ploaia s-a transformat în zăpadă, obligând armata să se oprească. În detașamentul lui Christopher Green, oamenii își mâncau lumânările ca să supraviețuiască. Răzvrătirea devenise o posibilitate mai mult decât reală, când ofițerii celor din Connecticut l-au forțat pe Roger Enos, comandantul lor, să-i retragă din această nebunie și să-i ducă înapoi la Cambridge. Cu efectivul forțelor sale redus cu 1/3, Arnold s-a zbătut mai departe, dar partea cea mai rea abia acum urma să vină. Cel mai înfiorător lucru în vastul ținut sălbatic din Maine este cât de ușor te poți rătăci în el. Ajungând la lacul Megantic, o mare parte din trupele care rămăseseră lui Arnold, induse în eroare de hărți inexacte, s-au împotmolit în mlaștinile nesfârșite ale deltei, care arătau disperat de asemănătoare. Timp de 3 zile și 3 nopți incredibile, 4 companii s-au împleticit, umblând fără țintă prin pustietățile înghețate, neavând nimic de mâncare. Doctorul Isaac Center, medicul armatei, spunea: "Am rătăcit prin mlaștinile hidoase, la aceasta s-au mai adăugat frigul, umezeala și foamea, să nu mai vorbesc de starea noastră de slăbiciune și teama cumplită că vom pieri de foame în acel deșert. Am pornit la drum știind atât de puțin despre locul unde ne aflam sau unde trebuia să ajungem, de parcă eram în mijlocul necunoscut al Africii sau în deșerturile Arabiei." Oamenii au murit acolo, uneori pur și simplu de oboseală. George Morrison, pușcaș din Pennsylvania, a făcut următoarea descriere: "În sfârșit, ca niște ruine, se ridică. Se împleticesc prin mocirlă până la poalele râpei următoare și privesc țintă spre vârful ei, uitându-se îndelung la ceea ce trebuie să îndure înainte de a ajunge sus. Încearcă să urce, prinzându-se de orice ramură sau tufiș pe care pot pune mâna, picioarele alunecă de sub ei, cad, pentru a nu se mai ridica niciodată." Primele zile de noiembrie, de-a lungul râului Chaudière, au adus cu ele alte experiențe cu bărci sfărâmate, pușcași necați și foamete. Următoarea mâncare au constituit-o câinii companiei și săpunul de ras. Alifia de buze, cizmele de piele și cutiile de cartușe au urmat curând după aceea. Dar, în final, pe 8 noiembrie, cei 650 de oameni care mai rămăseseră din oastea bătută de soarta lui Arnold au ajuns la Point Levis, în fața Quebecului, pe râul Saint Lawrence. Erau atât de epuizați de parcă ar fi trecut prin 8 săptămâni de luptă neîntreruptă, iar cu britanicii nici măcar nu dăduseră ochii. În acest timp, poziția lor era bine cunoscută strălucitului general britanic Guy Carleton, care a avut o mare posibilitate de a întări apărarea Quebecului și care se aștepta la un atac în orice moment. Arnold și-a trecut oamenii peste râu în 13 noiembrie, ziua în care Montrealul a căzut în fața lui Montgomery. Dar a mai trebuit să treacă încă 19 zile până când Montgomery a putut să se alăture lui Arnold, iar atunci a putut aduce doar 300 de oameni cu el. În plus, termenul până la care majoritatea oamenilor fuseseră înrolați era pe cale de a expira. Montgomery știa că trebuia să atace rapid și împreună au hotărât să nu mai aștepte. Au considerat însă că aveau nevoie de o noapte furtunoasă pentru a le acoperi manevrele urcând prăpăstiile Quebecului. Pe 30 decembrie, acoperirea le-a venit sub forma unei furtuni de zăpadă orbitoare. Montgomery și Arnold au atacat din două direcții diferite. În prima salvă de foc, executată de aproape, Montgomery și toți ofițerii săi superiori mai buni au fost uciși pe loc. Aceasta a lăsat trupa fără o conducere efectivă și ofițerul cu aprovizionarea, care s-a pomenit dintr-o dată ofițerul cel mai mare în grad, a ordonat retragerea. Între timp, fără a mai auzi ceva, Arnold și oamenii săi și-au continuat atacul singuri. Arnold, a cărui voință încăpățânată și a cărui puternică personalitate îl făcea un comandant strălucit, dar excentric, a fost rănit grav în prima încleștare a lor și dus înapoi în tabără. Oamenii săi, derutați și pierduți în furtună, au luptat bărbătește în grupuri mici, dar în cele din urmă au fost forțați să se predea și, în sfârșit, eșecul invaziei Canadei s-a încheiat. În câteva clipe s-a spulberat rezultatul atâtor săptămâni de sacrificii și de agonie. Americanii au avut 30 de morți, 42 de răniți și peste 400 de oameni luați prizonieri. Britanicii au avut 7 morți și 11 răniți. Arnold și ceilalți supraviețuitori au rezistat în partea de sud a râului St. Lawrence până în primăvară, dar rândurile lor au fost decimate în continuare de o epidemie de variolă. Odată cu venirea primăverii și cu sosirea a două nave de război britanice, ei au renunțat până la urmă și au pornit spre sud, către lacul Champlain. Întorși pe pământul american, distruși de dizenterie și variolă, au intrat clătinându-se în fortul Ticonderoga. A citi povestea invaziei Canadei înseamnă a experimenta o tragedie cutremurătoare. Oamenii aceștia au dăruit totul, devotându-se fără ezitare, dar fără niciun rezultat, pentru nimic. Era destul pentru a zdrobi inima unui patriot. De câte ori noi înșine nu ne investim toată energia și resursele într-un lucru care ni se pare atât de bun sau de pozitiv, ca apoi să vedem că n-am obținut nimic. Devenim frustrați și plini de amărăciune, dar poate nu ne dăm seama că motivul este faptul că oricât de măreț ar fi părut efortul nostru, sau oricât de sincer ar fi fost devotamentul nostru, el a fost cu totul în afara voii lui Dumnezeu. În timpul expediției canadiene, mâna divină a fost asupra lor, ori s-a retras de la ei, în proporție directă cu măsura în care un individ sau un grup de oameni erau mai aproape sau mai departe de voia desăvârșită a lui Dumnezeu. Așa cum a răspuns Abraham Lincoln în timpul altei perioade de mare criză națională: Domnule, grija mea nu este ca Dumnezeu să fie de partea noastră, ci ca noi să fim de partea lui Dumnezeu. În mod clar, anexarea Canadei nu era în planul lui Dumnezeu pentru Statele Unite. În timp ce urmăritorii britanici s-au folosit de avantajul câștigat venind în spatele americanilor care fugeau, ne-am întrebat când va mai fi Dumnezeu alături de cauza patrioților. Coborând pe lacul Champlain, drapelul britanic Union Jack venea fluturând pe 10 de canoniere improvizate, conduse de un vas amiral cu 18 tunuri care fusese demontat și transportat pe uscat. Nimic nu le stătea în față până la fortul Ticonderoga, în afară de o flotă jerpelită de nave mici și bărci pe care Arnold o improvizase disperat, încercând să oprească înaintarea britanică. Luptând de la egal la egal, mica flotă americană s-a bătut până când ultima barcă a fost nimicită. Arnold cu câțiva din oamenii săi au reușit să ajungă la țărm și să se întoarcă în fort. Prima flotă americană a fost anihilată, dar rezistența dârză pe care o arătaseră fusese atât de neașteptată încât, cel puțin, a provocat tipica reacție britanică de a pune prudența înaintea zelului. Generalul Carleton a hotărât să construiască o flotă ca lumea și, întrucât iarna se apropia, construirea ei a fost amânată până în primăvara următoare. Astfel, contraatacul îndrăzneț al lui Arnold a mai câștigat un an întreg, timp în care America și-a putut întări apărarea în partea de nord. Este fascinant să vezi cât de brusc s-a schimbat mersul lucrurilor îndată ce rămășița zdrobită a patrioților s-a aflat înapoi pe pământul american și a început să îl apere. Era ca și cum Dumnezeu ar fi avut un alt plan pentru Canada, pentru acest ținut nordic pustiu și nemărginit, care fusese dobândit atât de scump și plătit cu sângele martirilor francezi, un plan separat și distinct de planul pe care îl avea pentru America. Iar acest plan al lui pentru America, în mod evident, nu avea în vedere cuceriri teritoriale. Ridicându-și harul de la ei, Dumnezeu le-a dat o mustrare zdravănă, nu numai lui Arnold și celorlalți oameni implicați, ci și națiunii care trimisese cu binecuvântarea ei. Ceea ce s-a întâmplat unui grup mic de oameni în Canada n-a fost decât reflectarea stării spirituale periculoase caracterizată de mândrie și încredere în sine care se răspândea în colonii. Mulți pastori au simțit-o și i-au chemat pe oameni la pocăință. Prin îndemnurile lor, Congresul și-a dat seama că războiul putea fi câștigat numai prin dorința continuă de a se confrunta și de a se răfui cu păcatul, atât cu cel personal, cât și cu cel național. De aceea Congresul a declarat o a doua zi națională de post, umilință și rugăciune pe data de 17 mai. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.